Si do të shohin të ardhmen, unë çet person e respektoj shumë dhe kam shumë prapë shumë dashni për tonë, si dashnia sup, kështu që në rregull jam.
A ka ndaj farë gjasë që kjo histori dashurisë më u rikthy?
Nuk jam i sigurt, nuk e di unë për këtë punë, jam të fokusuar vetëm në punë, jam t'i hap asaj në hapësirë, ajo e ka deshtë hapësirën e vetë. Kështu që ato e ka tashti edhe ishalla për të mirë.